Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមករាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗលោកអូបាម៉ាផ្ដល់កិត្តិយសដល់ការទូតនៅក្រៅព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលផ្លោងពួកអតីតអ្នកទោសអាមេរិកបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយិការងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលថាជ័យជំនះដ៏ខ្លាំងរបស់គណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា DPP នៅកោះតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញជាគំរូល្អដល់គណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរបៀបរបបនៃការរៀបចំរបស់គេហ្នឹងដែលយើងអាចរៀនសូត្របានច្រើនតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចរៀនសូត្របានច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាមានលក្ខណៈហើយមានចំណុចខ្លះដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសយើងបានដែរគឺព្រោះគណៈបក DPP ហ្នឹងក៏ដូចសង្គ្រោះជាតិដែរគឺបដោតទៅលើយុវជន
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតចា
៎អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ការទូតដ៏ខ្លាំងរបស់អាមេរិកអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដោយមានរួមបញ្ចូលការបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសជាបានកាត់បន្ថយកម្មវិធីបរិមាណូរបស់ខ្លួនច្រើនកះកាលការដោះលែងអ្នកទោសអាមេរិកនិងការដោះស្រាយជំនួសហេរញ្ញវត្ថុជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពីលោកបានទទួលដំណឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំង5នាក់ដែលបានត្រូវដោះលែងដោយអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសនេះហើយលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ជម្រាបប្រទេសជាតិថានេះជាថ្ងៃល្អមួយលោកបាននិយាយថានៅក្រៅប្រើប្រាស់ការទូតដើម្បីតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកអ៊ីរ៉ង់យើងបានឃើញលទ្ធផលហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមហាអំណាចសកល5ទៀតបានលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រោយពីមានរបាយការណ៍មួយដោយអង្គការឃ្លាំមើលខាងបរិមាណូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាញ់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានបំពេញតាមការសន្យារបស់ខ្លួនថាកាត់បន្ថយកម្មវិធីបរិមាណូរបស់ផងខ្លួនការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីរ៉ង់អាចប្រើប្រាស់ប្រាក់កាសដែលបានត្រូវផ្អឹបពី50ទៅ100ពាន់លានដុល្លារនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីចាំខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗតាក់ទិនជាមួយកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលផ្លោងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីមានការបញ្ជាក់ថាជនជាតិអាមេរិកមួយចំនួនដែលបានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានត្រូវដោះលែងហើយហើយកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់5នាក់និងបណ្ដាញមួយនៃក្រុមហ៊ុនមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេស United Arab Emirates និងប្រទេសចិននៅពេលមានការចោទប្រកាន់ថាពួកជននិងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានគាំទ្រកម្មវិធីកំជួយ Missile ផ្លោងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានកិច្ចជាសាធារណៈជាច្រើនខែមកហើយមិនព្រមឆ្លើយតបនឹងការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយ Missile ផ្លោង2ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កាលពីចុងឆ្នាំ2015ដែលរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលប្លង់ទាំងនេះបាននាំឲ្យពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់សេចក្តីប្រកាសដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ សហរដ្ឋអាមេរិកមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានទាក់ទិននឹងកម្មវិធីបរមាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពហុជាតិមួយដែលបានត្រូវសម្រេចកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅមិញយន្តហោះមួយគ្រឿងមានដឹកជនជាតិអាមេរិកមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់បានដោះលែងជាផ្នែកមួយនៃការបដូរអ្នកទោសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសស្វីសហើយក្រោយពីបានហោះចេញពីទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលមុននេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងចំណោមពួកមនុស្សដែលជិះក្នុងយន្តហោះនេះមានលោក Jason Rezaian អ្នកសារព័ត៌មានរបស់កាសែត Washington Post លោក Amir Mirzae អតីតហ៊ីនម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Said Abedini អ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនាបរិសុទ្ធទាំងនេះនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីទទួលការព្យាបាលខាងវេជ្ជសាស្ត្រលោក Rezaian បានអមដំណើរដោយភរិយាលោកគឺអ្នកកាសែត Yeganeh Salehi និងម្ដាយរបស់លោកការដោះលែងអ្នកទោសអាមេរិកាំងទាំង4អ្នកនេះបានត្រូវប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តែប៉ុន្មានម៉ោងមុនពួកអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់និងប្រចាំប្រទេសក្នុងទីក្រុងវៀនបានប្រកាសអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូមួយរវាងពួកប្រទេសមហាអំណាចប្រចាំប្រទេសនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានថ្កោលទោសការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្រៅទីភ្នាក់ងារបរមាណូអន្តរជាតិបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកូនតេអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសជាបានកាត់បន្ថយកម្មវិធីបរមាណូរបស់ផងខ្លួនហើយលោក Robert Berger មានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពីទីក្រុង Jerusalem សម្រាប់ BOA លោករាយការណ៍មកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បាននិយាយថាទោះណាជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកក៏ដោយក៏ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនបានបោះបង់ចោលការស្វាស្វែងរបស់ខ្លួនឲ្យមានអាវុធបរមាណូទេលោក Netanyahu បាននិយាយប្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកថាការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់នូវប្រភពធនធានច្រើនថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ស្ថិរភាពក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ានិងពង្រីកភេរវកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យឃ្លាំមើលកម្លាំងបរមាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យបានដិតដល់និងឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់រំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងបើតាមលទ្ធផលថ្មីៗបំផុតនៃការស្ទង់មតិថ្មីមួយដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក NBC និងកាសែត Wall Street Journal ថាលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខនារីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខគូប្រជែងរបស់លោកស្រីគឺលោក Bernie Sanders ចំនួន 25% នៅទូទាំងប្រទេសនឹងមុនការជជែកដេញដោលគ្នាចុងក្រោយបង្អស់រវាងពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងនៅមុនការប្រជុំនិងការបោះឆ្នោត Caucus ដ៏សំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa លោកស្រី Clinton បានទទួលការគាំទ្រ 59% ក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំណែកឯលោក Sanders បានទទួលការទ្រទ្រង់ 34% លោក Martin O'Malley មានការគាំទ្រតែ 2% ប៉ុណ្ណោះតួលេខទាំងនេះស្រដៀងគ្នានឹងតួលេខកាលពីខែធ្នូដែលនៅពេលនោះលោកសេក្រេតារីមានការទ្រទ្រង់ 19% លើលោក Sanders នៅទូទាំងប្រទេសជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកសេក្រេតារីបានបង្កើនការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីលើលោក Sanders អំពីប្រវត្តិសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះប្រចាំរដ្ឋ Vermont អំពីការត្រួតត្រាកំភ្លើងតែប៉ុន្មានម៉ោងនៅមុនការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី4របស់អស់លោកកាស្ទង់មតិនេះដោយបណ្ដាញទូតអាមេរិក NBC និងកាសែត Wall Street Journal ក៏បានរកឃើញដែរថាចំនួន 1/3 នៃក្រុមមនុស្សដែលនិយាយថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាពួកគេគ្រប់គ្រងលោក Donald Trump បន្ទាប់មកលោក Ted Cruz សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Texas មានការទ្រទ្រង់ 20% ចំណែកឯលោក Marco Rubio សមាជិកប្រតិភូប្រចាំរដ្ឋ Florida មានការទ្រទ្រង់ 13% ហើយលោក Ben Carson ដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតខាងការវះកាត់សរសៃប្រសាទកុមារ ចូលនិវត្តន៍មានការត្រតុងតែ 12% ទេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសម្បកខ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ជ័យជំនះដ៏ខ្លាំងរបស់គណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលហៅកាត់ថា DPP នៅកោះតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញជាគំរូល្អដល់គណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយិការងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានទៅចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបាទច
ាជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
បាទកញ្ញាបានទៅចូលរួមសង្កេតការណ៍លើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅកោះតៃវ៉ាន់អាចចែករំលែកបន្តិចបានទេថាតើពេលដែលទៅនឹងតើបានរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចខ្លះអំពីការបោះឆ្នោតនៅកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងបាទ
ចាគឺបេសកកម្មសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនេះគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមសិក្សាអាស៊ានដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីដែលមានគណៈបកមួយចំនួននៅអាស៊ានយើងនឹងជាសមាជិកហើយក្នុងនោះក៏មានគណៈបក DPP ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលទទួលនឹងឆ្នាំឆ្នោតនេះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរការបេសកកម្មនេះគឺអ្នកសង្កេតការទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមនោះដែលមានខ្ញុំផងដែរមកពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងបានទៅទីស្ម័គ្រការកណ្ដាលនិងកន្លែងទីស្ម័គ្រការ campaign headquarter កន្លែងទីស្ម័គ្រការនិយាយពីការកសាងបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកDPP នឹងគេបានពន្យល់ពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេពីសារនយោបាយនិងពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដូចថាជាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមជាដើមនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការសុខាភិបាលឆ្នោតគេនឹងហើយថាតើការផ្ញើសាររបស់គេជូនទៅតាមក្រុមនីមួយនីមួយឧទាហរណ៍ទៅយុវជនគេមានសារនយោបាយអ្វីខ្លះហើយគេធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីមានការតេទៀងពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេហើយគេបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិគេទូទៅដែរពីការតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់គណៈបកហ្នឹងគាត់មានយូរមកហើយគាត់ធ្លាប់ឈ្នះឆ្នោតដែរក៏ពិតធ្លាប់ឈ្នះហើយគាត់ធ្លាប់ចាញ់ទៅវិញទៀតហើយឥឡូវនេះគឺបានឈ្នះឡើងវិញអញ្ចឹងទៅចំពោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីរចំណុចទី1គឺចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាបច្ចេកទេសដោយសារខ្ញុំតេតងនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះខ្ញុំក៏មានតំណងនៅខាងការរៀបចំយុទ្ធនាការដែរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរបៀបរបបនៃការរៀបចំរបស់គេហ្នឹងដែលយើងអាចរៀនសូត្របានច្រើនតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចមានសូត្របានច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាមានលក្ខណៈហើយមានចំណុចខ្លះដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសយើងបានដែរគឺព្រោះគណៈបក DPP ហ្នឹងក៏ដូចសង្គ្រោះជាតិដែរគឺបដោតទៅលើយុវជនចំណុចទី2ទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺការតស៊ូរបស់គណៈបកហ្នឹងតែម្ដងការតស៊ូរបស់គេនិយាយទៅអាចនិយាយបានថានៅក្នុងកលវិស័កមួយដែលពិបាកជាងយើងផងពីមុនហើយគេធ្វើបានគេធ្វើមួយជំហានម្ដងហើយគេធ្វើបានបើគេអត់ងាករេ
កញ្ញាអាចបញ្ជាក់ទីបាននេះការលំបាកដែលថាពីមុនមកហើយលំបាកជាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺចំណុចណាបើអាចលើកតិចបានទេបាទ
អឺចំនួននោះសំបីតែគណៈបកមិនអាចបង្កើតបានផងគេតស៊ូរហូតដល់ឲ្យមានច្បាប់បង្កើតគណៈបក
បាទប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំហើយបាទចំនួនហ្នឹងបាទ
អូខ្ញុំសំទោសខ្ញុំអត់ចាំឆ្នាំច្បាស់ហើយតាំងពីឆ្នាំដូចឆ្នាំ6ជាងមកម្ល៉េះ
បាទបាទសំចិត្តត
ចានិយាយទៅតស៊ូតាំងពីមិនអាចមានការជួបជុំគ្នាបានមិនអាចបង្កើតគណៈបកនយោបាយបានរហូតដល់ឆ្នាំឆ្នោតហើយឆ្នាំបាន2 term ពីអាណត្តិហើយចាញ់ទៅវិញទៀតដោយសារធម្មតាទីខ្លះមិនមែនជាតឡាញធ្វើមកត្រូវទាំងអស់ជាប្រដ្ឋបោះតម្លាក់វិញតម្លាក់ហើយចាញ់ម្ដងជាទីដងហើយព្យាយាមកែខ្លួនកាយទាំងថ្នាក់ដឹកនាំកាយទាំងការដឹកកាយទាំងប្រព័ន្ធដឹកនាំកាយទាំងសារនយោបាយសពដាក់យ៉ាងបានលាក់មកបានឆ្នះឆ្នោតវិញនៅក្នុងខែនេះនៅក្នុងអាណត្តិនេះហើយលើកនេះឆ្នះធំបំផុតអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំគិតឃើញថាការតស៊ូមិនមែនងាយទេជាពិសេសការតស៊ូដើម្បីរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយដល់បានមកហើយនេះក៏វាអាចបាត់ទៅវិញទៀតដូចយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាមួយគណៈបកគាត់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយសំខាន់គឺតើខ្លួនយើងហ្នឹងយើងក៏ត្រូវធ្វើការកែតម្រង់ខ្លួនយើងដែរបើយើងធ្វើការមិនបានធ្វើរៀបចំខ្លួនយើងឲ្យស្រួលទេបានអំណាចមកវិញហើយក៏វាអាចងាយនឹងបាត់ទៅវិញហើយយើងក៏ធ្លាប់ឃើញឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំកោតសរសើរឃើញថាពួកគាត់ហ្នឹងអត់ងាករេសោះ រហូតធ្វើយើងឆ្ងល់ឡើងងាករេហើយគាត់ប្រឈមអាចថាប្រឈមជាមួយចិនឬក៏ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែពួកគាត់អាចងាករេហើយធ្វើរហូតដល់តបានជោគជ័យ
កញ្ញាអាចបញ្ជាក់បានបន្តិចពីសារនយោបាយដែលថាគាត់ចង់សម្ដៅលើយុវជននោះគាត់លើកពីចំណុចណាខ្លះដែលគាត់ដើម្បីតាក់ទាញយុវជននោះបាទ
និយាយរួមពួកគណៈបកគាត់ជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងដែលចាញ់ទៅគាត់ហ្នឹងមិនមែនជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាទូទៅមួយគឺមនុស្សខ្មែរមនុស្សចំនួនថ្មីមនុស្សខ្មែរគេតែងតែចង់បានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយរឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងរឿងមួយហើយរឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរគណៈបកដឹកនាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺធ្វើមិនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចបានជឿនលឿនដែរអ្វីដែលគួរប្រទេសហ្នឹងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែដែលធំបំផុតដែរគាត់យកឈ្មោះធំបំផុតហ្នឹងគឺដោយសារគណៈបកគាត់ជាធិបតីគណៈបកសេរីហើយយុវជនគេត្រូវការសេរីត្រូវការជាធិបតីគេអត់ត្រូវការពួកប្រជាឬកុម្មុយនីស
បើសិនជាយើងមើលបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានដូចថាកន្លងមកមានបញ្ហាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចុះខាងនៅតៃវ៉ាន់ហ្នឹងតើការរៀបចំរបស់គណៈកម្មការគេហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
និយាយទៅប្រជាធិបតីរបស់គេវាមានភាពជាចាស់ទុំជាយើងបច្ចុប្បន្ននៅក្មេងខ្ចីដែរក៏គេចាត់ទុកថាជាលទ្ធិជាថាតែក្មេងខ្ចីមួយដែរនៅតៃវ៉ាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែចាស់ទុំជាកម្ពុជាតិចអញ្ចឹងបញ្ហារបស់ឆ្នោតគេមិនមានភាពមិនប្រកក្តីធំធេងដូចនៅស្រុកយើងកន្លងមកទេគេមានដែរមានបន្តិចបន្តួចការពេញផ្លាត់ឆ្នោតបន្តិចបន្តួចមាននៅកន្លែងខ្លះមានដែរមានការពេញផ្លាត់ឆ្នោតបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែជាទូទៅអត់មានការតវ៉ាទេឧទាហរណ៍លើកនេះពួកគាត់ខាងប្រឆាំងក៏ទទួលយកបានទាំងអស់គាត់មានឃើញកັບកង្វល់ឃើញភាពមិនប្រកក្តីណាទេ
ខ្ញុំចង់ដឹងដែរដោយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺមានការឈានឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយដោយឡែកតៃវ៉ាន់ហ្នឹងមានលក្ខណៈទំនើបខាងបច្ចេកកម្ពុជាផងដែរតើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីឈានទៅដល់អ្នកដែលបោះឆ្នោតជាគោលដៅរបស់គេហ្នឹងតើគេប្រើយ៉ាងម៉េចកញ្ញាអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍បន្តិចបានទេបាទ
ការពិតគេអដានជាងយើងគេប្រាស្រ័យស៊ីជម្រៅជាងយើងខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានចំពោះគណៈបាល់តីពីព្រោះគណៈបាល់តីក្នុងប្រទេសយើងខ្ញុំមិនដឹងថាគេធ្វើអីខ្លះទៅក្នុងខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែគេប្រើប្រាស់ data analysis ច្រើនវិភាគ data ច្រើនដើម្បីឲ្យមានបច្ចេកវិទ្យាច្រើនមាន software ច្រើនដែលអាចប្រើប្រាស់ឲ្យមានវិធីគ្រប់គ្រង data ច្រើនវិភាគទិន្នន័យច្រើនណាដើម្បីរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រនេះតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធ Facebook ជាដើមហើយខ្ញុំឃើញថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Facebook នៅប្រទេសយើងនៅមានភាពនៅកម្រិតនៅឡើយគឺមិនទាន់អាចថាមិនទាន់ advanced មិនទាន់ high tech ដូចគេនៅឡើយទេខ្ញុំមិនដឹងថាគណៈបកកណ្ដាលអាចធ្វើមិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំតាមខ្ញុំមើលរូបភាពខាងក្រៅទូទៅទាំងខាងខ្ញុំទាំងគណៈបកតីទៀតខ្ញុំឃើញថាយើងអត់ទាន់ជាជំរុញលើការវិភាគទិន្នន័យនៅឡើយទេ
បាទហើយ
ក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យនិងវិភាគទិន្នន័យដើម្បីធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រអត់ទាន់ឃើញមានដូចថាមិនធ្វើទាន់ជា system អីដែលទំនើបនៅឡើយទេ
បាទខ្ញុំចង់បានដឹងពីទស្សនៈនយោបាយនិងទៅអនាគតរបស់កញ្ញាតិចផងដែរថាយើងមើលបទពិសោធន៍នៅតៃវ៉ាន់គឺមានគណៈបកដែលជាសម្ព័ន្ធជាសមាជិករបស់គេថាសម្ព័ន្ធក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីអាស៊ីហ្នឹងជាប់ឆ្នោតនៅពេលនេះហើយនៅខាងភូមាហ្នឹងក៏មានគណៈបកលោកសៃអងសានស៊ូជីហ្នឹងក៏ជាសមាជិករបស់ក្រមហ្នឹងដែរហើយនឹងនៅហ្វីលីពីនក៏ជាសមាជិករបស់ក្រមហ្នឹងដែរហើយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏ជាសមាជិកនៃក្រមសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីរបស់អាស៊ីហ្នឹងដែរបាខាលហ្នឹងតើកញ្ញាមើលឃើញថាទៅថ្ងៃខាងមុខនោះតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ឈានទៅឈ្នះអំណាចបានយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនត្រឹមតែទៅថ្ងៃមុខទេទោះជាពេលឥឡូវហ្នឹងក៏ដោយពួកខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនពីគណៈបកដីទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលតស៊ូប្រហាក់ផែលយើងដែរធម្មតាទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់ប្រទេសមួយមួយថាផ្សាយគ្នាគេមិនដូចកម្ពុជាទាំងស្រុងទេតែយើងរៀនសូត្របានច្រើនហើយក៏គេយើងអាចថាមានសម្ព័ន្ធភាពអញ្ចឹងជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែរឧទាហរណ៍ក្នុងជាការជួយគ្នាក្នុងការចាក់ចេញ statement រឿងអីមួយណាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រឿងអីមួយមានប្រកាសបង្កើតរឿងអីមួយឬក៏រៀនសូត្រពីការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកជាតែម្ដងហើយទៅថ្ងៃមុខតទៅទៀតខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យនៅពេលឧទាហរណ៍នៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរជាងនេះទៀតជាមួយប្រជាជាតិខាងនៅក្នុងតំបន់នេះ
បាទ
ព្រោះយើងមានតំណែងមកយូរនិយាយទៅមិនព្រោះយើងនៅក្នុងជាសមាជិកហ្នឹងយូរតាំងពីជំនាន់គណៈបកលោកតាព្រឹងសានម្លេះដែលប្រែខ្លាយរហូតមកហើយក្រោយមកមានជាគណៈបកសំរងស៊ីឥឡូវនេះជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងយើងមានតំណែងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហ្នឹងជាច្រើនហើយជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយអញ្ចឹងយើងនឹងងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងជាអ្នកកាន់អំណាចក្នុងការបន្តតំណែងឬក៏ធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងហ្នឹងកាន់តែមានយើងប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់កម្មជាតិឲ្យបានទៅលំលាជាងទៀតជាមួយ
ប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីដែលអ្នកដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងសេរីដូចយើង
សូមអរគុណកញ្ញាកម្មនោបច្ចាច្រើនដែលបានទៅចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់ហើយឆ្លៀតចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដែលបានសង្កេតការនិងរៀនសូត្របាទសូមជម្រាបលាកញ្ញាបាទ
ចាជម្រាបលាលោកកំសែងសូមអរគុណចា
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលនានាដែលមានការទទួលខុសត្រូវនីតិរដ្ឋនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់នូវមូលដ្ឋានសម្រាប់ស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈការលើកកម្ពស់តម្លៃទាំងអស់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយឲ្យធ្វើការអនុញ្ញាតនិងការពារសាធារណជនក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីនិងដើម្បីស្វែងរកប្រភពស្របច្បាប់និងស្ថិរភាពដែលឋិតថេរបំផុតដែលជាការយល់ស្របពីម្ចាស់ឆ្នោតអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមនានាដូចជាកម្មវិធីមេដឹកនាំអាស៊ីវ័យក្មេង YCLE ជាដើមប្រទេសនានាដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលសកម្មនិងចម្រុះជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំបន់នេះក៏នៅមិនទាន់ជៀសឲ្យផុតពីនានាការរបស់ពិភពលោកនៃការដាក់កម្រិតរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានានោះទេជាឧទាហរណ៍គឺប្រទេសថៃដែលរបបយោធាបានដាក់កម្រិតយ៉ាងខ្លាំងលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាប់តាំងពីមានការដណ្ដើមយកអំណាចកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014មកប្រទេសជិតខាងគឺរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាក៏បានធ្វើការជំរុញតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការដាក់កម្រិតលើលទ្ធភាពរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានាមិនឲ្យប្រតិបត្តិការដោយសេរីនោះទេរដ្ឋាភិបាលដែលបើកចំហនឹងមានតម្លាភាពជាការចាំបាច់ក្នុងការលើកកម្ពស់ទាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលបានតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីសមាជិកថ្នាក់ក្រោមបំផុតនៃរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រុងនិងថ្នាក់ខេត្តក្នុងការក្រុងនិងរៀបចំផែនការថវិកានៃកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនានាលក្ខខណ្ឌនេះបានធ្វើឲ្យលទ្ធផលដែលចេញពីកម្មវិធីទាំងនេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនការទទួលបានព័ត៌មានគឺជាកត្តាទី3នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការមានសេវាអ៊ីនធឺណិតប្រើនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានការកើនឡើងលឿនដោយកំជ្រួចការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងការបើកទូលាយលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់កម្ចាត់អំពើពុករលួយនិងការបង្កើននូវការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈពេលជាមួយគ្នានេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីកង្វល់លើការដាក់កម្រិតសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនៅក្នុងតំបន់នេះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមន្ត្រីនានាបានរឹតបន្តឹងការដាក់កម្រិតលើការបញ្ចេញមតិដោយសេរីហើយឥឡូវនេះអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលគឺជាជនរងគ្រោះនៃបទចោទប្រកាន់នានាដោយយោងតាមច្បាប់បង្កភាពចលាចលរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសវៀតណាមអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនអ្នកត្រូវទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញឬត្រូវដាក់ពន្ធនាគារចំពោះការបញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងៗដោយសន្តិវិធីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រដល់ប្រជាជននៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈដែលពួកគេស្វាស្វែងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនិងការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជាសកល
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែប្រធានបទស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃការផ្លាស់ប្ដូរទួលនីតិរបស់យុវជននៅក្នុងដំណាក់កាលនយោបាយ Digital នៅកម្ពុជាដោយមានលោកឆាំប៊ុនថេតសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យវ័យក្មេងជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកឆឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដែលបានត្រូវដោះលែងដោយអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ជាផ្នែកមួយនៃការបដូរអ្នកទោសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយក្រោយពីបានចាក់ចេញពីទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់តាមយន្តហោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រជារាជអាមេរិកនៅទូទាំងប្រទេសនឹងឈប់សម្រាកពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមករានេះដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសហព័ន្ធដើម្បីប្រារព្ធខួបបុណ្យកំណើតរបស់លោក Martin Luther King Jr. មេដឹកនាំសិទ្ធិស៊ីវិលលោក Martin Luther King Jr. បានក្លាយជាឥស្សរជននៃចលនាសិទ្ធិស៊ីវិលនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950នឹង1960ដោយលោកជំរិនលើកទឹកចិត្តមនុស្សរាប់លានអ្នកដោយសារសន្ទរកថាដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោក I have a dream ដែលមានន័យថាខ្ញុំមានសុបិនមួយក្នុងការដើរហែកក្បួននៅឆ្នាំ1963ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបានទទួលរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅឆ្នាំ1964ក្នុងឆ្នាំតែមួយដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិស៊ីវិលដ៏សំខាន់មួយបានត្រូវចុះទៅលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Lyndon Johnson លោក King បានត្រូវគេធ្វើឃាតនៅខែមេសាឆ្នាំ1968នៅក្នុងទីក្រុង Memphis រដ្ឋ Tennessee នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរដើម្បីជួយការធ្វើកោតកម្មរបស់កម្មកររើសសម្រាមស្បែកខ្មៅដែលបានស្វាស្វែងអស់មានប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នាការឈប់សម្រាកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1983នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយដោយកំណត់យកថ្ងៃច័ន្ទនៃសប្តាហ៍ទី3នៃខែមករាដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសដល់លោក King ដែលបានកើតនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ1929ធនាគារជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងវិនិយោគអាស៊ីហៅកាត់ថា AIIB បើកចំហដល់គំនិតនៃការទទួលសមាជិកថ្មីៗពីប្រទេសនានាដែលមិនទាន់ចូលរួមក្នុងធនាគារនេះក៏ប៉ុន្តែធនាគារនេះមិនទំនងជានឹងទទួលយកកោះតៃវ៉ាន់ជាសមាជិកថ្មីទេពួកប្រតិភូមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់ប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលដើម្បីធ្វើការសន្ទនាថែមទៀតដែលមានគោលដៅស្វាស្វែងឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32 កណ្ដក់សញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ VOA សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.